Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian. Christian? Christian?
Ja,
hvad er der? Er du klar?
Hvad nu da?
Vi starter nu.
Podcasten?
Ja, ja, det er nu. Det er sæson 2. Vi er klar. Er vi ikke der?
Jo, ja, jeg er klar nu. Jeg er klar nu.
Er du klar nu?
Jeg er klar nu.
Okay. Velkommen til sæson 2. Vi skal snakke lidt om, hvordan sæson 2 den er anderledes end sæson 1. Der er selvfølgelig nogle nye episoder.
Ja, det er nyt indhold, ja, selvfølgelig.
Heldigvis. Ja. Men den er også lidt anderledes, fordi at der ikke længere er lockdown mere. Det er jo faktisk et corona-projekt, det her.
Ja, vi havde jo ret meget tid til at lave, for det hele stablet benene at optage de fleste afsnit i sæson 1, fordi vi jo var hjemsendte. Og det er vi ikke længere. Nu er der lige pludselig arbejde og alle mulige andre forpligtelser. Så det betyder lidt nogle andre forhold for, hvordan vi får lavet og optaget afsnittene.
Ja, vi har ikke på samme måde sådan den der gratis tid, vi lige fik foræret under lockdown. Så nu er det også egentlig lidt ligesom lockdown, vores fritid, vi bruger på det, men nu kører du fuldtidsarbejde, og jeg kører jo egentlig også fuldtidsbarsel, men bruger stadig meget barselen på det her projekt. Så ligesom så mange andre tidspunkter, så har vi faktisk brug for jeres hjælp den her gang. Førhen har det jo været med spørgsmål og hvilke episoder I godt kunne tænke jer, men den her gang har vi en lidt anden håndsudrækning til jer, fordi vi har simpelthen brug for jeres hjælp til at få delt vores budskab og faktisk egentlig også til at få podcasten til at køre videre. Vi elsker jo simpelthen, når at I gider at dele vores indhold og fortælle om os til jeres veninder og alle jeres bekendte, og når I liker vores indhold og kommenterer. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det her det har kun været udgift for os, at vi har lagt også personlige penge i det her. Og at til at starte med, så kunne vi faktisk godt tænke os at bare få dækket dem i hvert fald, så at måske bare en lytterbetalt togtur eller sådan noget mellem Aarhus og Odense kunne være rart. Så derfor har vi oprettet det, der hedder Tier, som er et donationsbasis, hvor at man selv kan vælge, hvilket beløb man har lyst til at donere, og så kan man donere per episode. Det kan være en femmer per episode, man har lyst til at støtte os med, og uanset om du vil støtte os med likes, med delinger, eller med en femmer eller en tier per episode, så er vi bare så taknemmelige for, at I vil hjælpe os.
Ja, og det er vigtigt også at få sagt, at vi lagde første sæson ud med at sige, at podcasten kommer til at være gratis og reklamefri, og det holder vi stadig ved. Mm. Det er vigtigt for os, selvom det her har blevet et projekt, som tager rigtig meget tid, tager mange kræfter, og også koster en del. Der er en del omkostninger forbundet med det, både i forhold til transport. Vi bruger to forskellige byer. Der er udstyr, der er hjemmesider, der skal opretholdes, og så er der selvfølgelig alt tiden, som nu i øjeblikket er aftener og weekender. Det tager ret meget tid at lave de her, også nu når vi skal rejse rundt, hvis der skal være gæster med. Men vi holder stadig fast i, at det skal være tilgængeligt for alle, fordi vi mener, at informationen det er der behov for. Men hvis man har mulighederne, lysten, og værdsætter podcasten, så hvis man har lyst til at donere det, man nu føler, man har lyst til, altså, så vil vi sætte stor pris på det. Og hvis man ikke har det, jamen, så ligesom vi plejer, hvis man kan dele det, like det, tale om det med venner, hvad ved jeg, så sætter vi også stor pris på det. Men det er en ting, hvor det virkelig går op. Det er i hvert fald virkelig godt for mig nu her, når der lige pludselig er tilbage til hverdagen, og jeg skal undervise det ene eller andet sted, og har et træningscenter, jeg skal drive. at det er ikke kun tid, det tager. Det er også, der er også en del udgifter forbundet med det. Altså, vi kan fordække de udgifter i hvert fald, så vil det være rigtig rart.
Mm, ja, fordi de donationer, vi så modtager per episode, det er jo ikke fordi, at det direkte går til os. Det går simpelthen til projektet Motion.
Ja.
Så til at starte med, så vil det gå til at få lavet en bedre hjemmeside, hvor at vi kan lave nogle flere artikler til jer og vidensdele, så det ikke kun er os de her resumé af episoderne, der kommer til at ligge der. Det er til at kunne markedsføre Motion, så alle de kvinder, som endnu ikke har fået noget autonomi tilbage og noget ro i at kunne bevæge sig, som de har lyst til, at de også kan finde Motion og alt det gratis indhold, der ligger. Så vil det også være til transportudgifter, så at du bor i Odense, jeg bor i Aarhus, så at vi en gang imellem kan tage et tog, lytter betalt, det vil være dejligt.
Ja.
Og ellers så, hvis der så skulle være mulighed til allersidst, så ville vi da drømme om, hvis man en gang om måneden måske kunne tage bare lidt timer fri fra arbejdet til at virkelig give den en skalle med det her projekt.
Ja, og når det så er sagt, så er det ingen forpligtelse, det er fuldstændig frivilligt at donere, det er ikke noget, der hænger op som sådan på podcasten, det er noget, man kobler op på det enkelte afsnit, altså man lægger sig fast på det beløb, man er villig til, og så betaler man det per afsnit, hvis man har lyst, og det kan man også bare stoppe igen. Så man kan sagtens blive med at høre med, og med god samvittighed lytte til vores podcast, uden at betale noget, og smelte det. Det er ikke det, det handler om, men vi håber lidt på, at der er nogen, der kan se ideen i projektet, så vi kan fortsætte, også nok også vigtigt at fortsætte med at levere en vis kvalitet, fordi vi jeg tror, det, der tager mest tid for mig i hvert fald, at det er jo ud over transportdagen og alt det der, så er det også forberedelsen i det.
Ja. Så hvis du har lyst til at støtte Motion, så laver vi i episoden her et link til det her tier, hvor at I kan signe jer op for at støtte os. Og ellers så vil vi bare sige tusind tak for al den støtte, I har givet indtil nu.
Ja, og så skal I se frem til sæson 2. Det bliver rigtig godt.
Ja, god fornøjelse med den første episode. Christian.
Hej Emma.
Vi skal snakke lidt om amning i dag. En episode for de nybagte mødre, eller i hvert fald dem der ammer af de nybagte mødre. Der er jo også nogen, der giver flaske, og man kan sige, for dem er det måske ikke helt lige så relevant med lige amme-emnet her.
Ja, det går man an på, hvorfor de ammer, hvorfor de flasker, men det kan vi jo bare finde ud af.
Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi skal snakke lidt omkring nogle af de myter, der er omkring amning i relation til træning og til vægttab. Og det er jo ikke just et kompetenceområde, vi arbejder allermest med, så derfor har vi jo inviteret en gæst med i dag, og vi har inviteret dig med, altså det. Velkommen til.
Tak. Hej.
Og du har den sådan Instagram-side, der hedder mælkevejen.nu.
Ja.
Er det egentlig også en hjemmeside?
Ja, det er det faktisk også, men det mest på Instagram, jeg er, men jeg laver også nogle indlæg på hjemmesiden en gang imellem.
Ja, ja, fordi det er jo blandt andet også der, vi har lagt mærke til dig. Det har været på Instagram også, hvor du har nogle gode, informative sådan, og mytepunkterende opslag omkring amning. Sådan generelt set, men selvfølgelig også i ny og næ omkring sådan noget som amning i relation til træning og vægttab, som vi vil drage den lidt hen af i dag. Jeg tænker, inden vi kommer for godt i gang, om du så ikke vil prøve at præsentere dig for lytterne?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Azadeh, og jeg er læge af uddannelse, og så har jeg en PhD. Og lige nu arbejder jeg ikke i klinikken, jeg arbejder i et privat medicinalfirma. Og så har jeg lavet den her profil for cirka snart 2 år siden, tror jeg. Jeg startede profilen, da jeg var på barsel med barn nummer 3, så jeg har 3 børn. Og gik og tænkte lidt på, jeg havde et meget, meget kompliceret ammeforløb med mit første barn. Og synes det var utrolig svært at amme hende, og der gik meget, meget lang tid, før amningen kom op at køre, og det fyldte utrolig meget, og jeg fik ikke rigtig noget. Jeg synes ikke rigtig, jeg kunne finde sådan noget velkvalificeret og faglig hjælp nogle steder, og jeg fik det ene at vide et sted, og noget andet at vide et andet sted, og sådan noget. Det har jeg tænkt meget over siden, og taget sådan en ammeuddannelse. Og da jeg så var på barsel med barn nummer 3, så gik jeg også sådan lidt småkede mig og tænkte, hvad skal jeg lave? Og så tænkte jeg, jeg kunne jo prøve at lave en profil på Instagram, der deler evidensbaseret viden om amning, fordi jeg synes, det var noget, der manglede. Også at jeg havde taget den her uddannelse til at blive ammevejleder og sådan noget. Så tænkte jeg, og jeg havde også min PhD, så jeg tænkte, jeg ved lidt om evidens, jeg ved lidt om forskning. Lad mig prøve at se, om det er noget, som folk kunne være interesseret i at læse lidt om. Og ja. Så startede jeg profilen.
Ja. Og det er jo ikke fordi, at sådan, den her niche er helt fremmed for dig, fordi inden vi startede med at optage, der fortalte du nemlig også, at du havde skrevet afhandling omkring graviditet og diabetes.
Ja, det er rigtigt.
Så det er jo ikke helt nyt, sådan de her, ja, både gravid og de nybagte mødre.
Nej, det er det ikke.
Men jeg tænker, at inden vi sådan går helt i gang med dagens emne, om vi så ikke skal nu, vi oplever i hvert fald meget inden for graviditet og efterfølgestræning, at der er mange myter, og det har du også fortalt, at det oplever du også inden for amning, så om du ikke vil sådan prøve at fortælle sådan de tre mest udbredte myter, du oplever sådan omkring jo. Amning.
Ja, det vil jeg gerne. Og det har nok også ændret sig, efter jeg startede profilen. Jeg tror, at de myter, jeg måske troede, var mest udbredte, inden de... Jeg er blevet lidt klogere nu, fordi jeg jo får en masse feedback fra følgere og sådan noget, men jeg tror, den allerhyppigste myte, jeg møder, og den er blandt både ammende kvinder og også fagfolk og læger og alle mulige, det er, at amning kun er sundt i det første halve år, eller, at der, eller et år i hvert fald. Sådan, hvis ikke det er det halve, så er det ikke, oftest ikke mere end et år, så giver det ikke mening at amme mere, er der nogen, der siger. Og det er ikke sundt for barnet, og der er ikke nogen, eller ikke fordi det er dårligt for barnet, men der er ikke nogen sundhedsmæssige fordele ved det længere, og der er ikke noget godt, noget næring i mælken til barnet, og... Og ja, i det hele taget er det bare, giver det bare ikke mening at amme mere end et år. Det er sådan en ret fremherskende myte, synes jeg, jeg hører.
Men er det ikke, når jeg tænker, er det ikke også spurgt lidt af en eller anden form for social pres? Det der med, at når barnet bliver for stort, så virker det, i hvert fald i vores del af verden, sådan lidt mystisk, og man skulle... Fordi man ser det egentlig i andre lands, eller verdensdelen, gør man ikke det, at man, altså, så længe moren kan, så gør hun det jo faktisk langt opad.
Ja.
Der var også noget der, tænker jeg, at der er en eller anden... at folk synes, der er vel et socialt pres om, at nu er barnet for stort til at blive armet, ikke? Men det er jo ikke sådan rent sundhedsmæssigt noget belæg for at kunne sige.
Nej, slet ikke. Og det er nok også, og det er også det der med, hvornår er barnet for stort. Altså er et etårigt barn, er det noget, vi sådan synes er voldsomt at se, hvis det bliver armet? Er det, ser det forkert ud, eller er det, når barnet er 5 år? Eller sådan, hvornår er det, man sætter grænsen og siger? Og der er nogle studier lavet af en antropolog, som hedder Catherine Detwiler, og hun har kigget på... blandt andet tænder og sådan noget, tror jeg, på spædbørn og sådan noget. Så har hun fundet frem til, hvordan man så gør det antropologisk, det ved jeg ikke. At den alder, hvor at man ville naturligt stoppe med at amme, hvis børn blev efterladt til deres egne ligesom, valg, og bare selv kunne gøre det, og der ikke var noget samfundsmæssigt, det er et eller andet sted mellem 2,5 år og 7 år. Sådan igennem tidernes morgen og sådan noget. Så var det alt mellem 2,5 og 7 år, var der, hvor man ligesom naturligt ville holde op med at amme. Så man kan sige, det er jo også et stort... Ja, spring fra den alder, hvor man i Danmark måske, altså jeg tror etårsalderen er vist nok ret almindelig, fordi det tit er der, hvor kvinder starter tilbage på arbejde og sådan, ja, så går amningen lidt i vasken.
Mm. Altså sådan nu, der er selvfølgelig mange faktorer, der kan påvirke det, men hvor lang tid har du selv ammet dine børn? Du nævnte, at var det med første barn, du havde lidt problemer med amningen?
Ja, det havde jeg, og der ammede jeg hende så i 10 måneder, og barn nummer 2, det var næsten et år. Og så barn nummer 3, der ammede jeg hende næsten til hun var 3 år.
Ja.
Så der gik det sådan helt
lige. Der er stor forskel.
Ja, der er stor forskel. Men det var også, jeg blev også selv, tror jeg, lidt klogere på de ting, der gør, at man måske... Jeg var ikke klar til at stoppe der ved 10 måneder, da hun var 10 måneder, min ældste der.
Mm.
Der ville jeg egentlig gerne have været fortsat med at amme hende, hvis det kunne lade sig gøre. Men det, hun mistede interessen, og efterhånden, som jeg fik det næste barn og det næste barn, så begyndte jeg også at læse mere om det, og blev ligesom uddannet og sådan noget, og så fandt jeg ud af, at der faktisk er nogle ting, som jeg kan gøre, som gør, at hun opretholder interessen, og jeg kan ligesom også styre det en lille smule, og altså måske ikke gå så hurtigt frem med mad, når man skal starte med overgangskost. Der er ingen grund til, at de går fra at spise ingenting, til de spiser 3 fulde måltider og mellemmåltider, når de er 7 måneder, eller sådan, det er der ingen grund til, fordi det er klart, hvis du gør det, så er der ikke plads til mad, eller til amning ved siden af, og så jeg blev selv bevidst om en masse ting, jeg selv kunne gøre, som gjorde, at med barn nummer 3, der skred det meget mere langsomt frem, hvornår hun ligesom spiste, hvor hurtigt hun spiste mad, og hvor meget hun spiste, og ja, den der overgang, den blev mere sådan flydende, og det tror jeg personligt, at det er jo selvfølgelig igen bare min egen. Der er noget, der tyder på, at sådan noget som baby-led weaning, som er sådan en metode, man kan bruge til at introducere børn til overgangskost, at den beskytter amningen, kan man sige. Det er der nogle studier, der tyder på, men det er ikke sådan stærk nok evidens til, at man kan komme ud og sige det, men der er noget, der tyder på det, men det var det, jeg gjorde. Mm-hmm. Og det hjalp faktisk i mit tilfælde.
Ja, det er faktisk også det, vi har kørt med vores store pige. Ja. Det var simpelthen faktisk bare fordi, at der også er en eller anden kultur omkring skemad i Danmark. Ja. Og det gad hun slet ikke. Altså, hun stylede fuldstændig. Hun skulle ikke have den ske. Og så blev vi simpelthen også nødt til at læse op på, hvad kan man så gøre?
Ja,
og så det var faktisk også baby-led weaning, vi simpelthen startede ind i forfra med at så komme op på fuldarmning igen, og så lige så stille måtte introducere på den måde til mad, og har faktisk også planer om at skulle gøre det med nummer to nu her, fordi vi synes, at det gav så god mening første gang.
Ja.
Men jeg kan godt forstå, at hvis man prøver at læse op på det som ny, at man måske kan være lidt skræmt over, at altså hvor løst det egentlig er, og bliver de med det nok? Og sådan.
Ja. Ja, og de kan også få ting galt i halsen, og sådan, og det er jo meget angstprovokerende nogle gange. Ikke? Altså, hvis maden ikke er skåret ud i små nok bidder og sådan nogle ting, så kan det jo godt se voldsomt ud, når de lige får et eller andet. Altså, det ved jeg i hvert fald, der er mange, der har skrevet til mig omkring baby-led weaning, at det er deres største bekymring, det er, at barnet skal kløjs i maden.
Ja. Har du en myte nummer to? Nu var det myten nummer et her.
Ja, og måske skulle vi lige runde af og sige, at det passer altså ikke.
Måske en meget god idé.
Det giver måske også sig selv, når det er en myte, men det passer ikke, og der er stadigvæk masser af næring. Faktisk er der næringsmæssigt er koncentrationen, ikke kalorier, fordi det er ret standard, men jeg tror, det er sådan vitaminindholdet og nogle andre ting i mælken, som bliver opkoncentreret, når du ammer mindre ofte. Mm. Så når barnet bliver et år, og du ikke ammer så ofte, som du plejer, så er der faktisk i hvert ammemåltid vil der være lidt ekstra koncentration, også af antistoffer og alle de gode ting, som er stamceller og alt det andet, der er i mælken. Den er faktisk opkoncentreret hos de større børn.
Det er god mening.
Så faktisk er det tværtimod lige så sundt, eller måske endda mere sund mælk, de får, når de bliver større.
Mm.
Og den anden myte, jeg sådan tit møder, det er, at modermælk kan mangle næring, eller den kan være for tynd, eller den kan være dårlig af kvalitet, eller sådan et eller andet, der du kan gøre, som kan påvirke din modermælks kvalitet.
Mm.
Og det er der ikke. Altså, der er også kvinder i Afrika, som spiser meget, meget, meget mindre, end vi gør, fordi der simpelthen ikke er mad nok, og de ammer også deres børn, og de har også en nærmest den kvaliteten af deres mælk er næsten ens, eller næsten ligesom vores. Så der er måske også lidt i tråd med det, vi skal snakke om. Der er meget få ting, du selv kan gøre, der kan påvirke mælkens kvalitet, og modermælk er ret standardiseret. Kalorieindholdet, fedtindholdet, proteinindholdet, alt er ret standard, så der er ikke noget, der hedder for tynd eller for dårlig mælk.
Mm. Nej, og det tænker jeg helt klart, vi kommer mere ind over, når vi skal til at snakke om sådan noget som vægttab, hvor man jo netop for eksempel ligesom nogle kvinder i Afrika, jamen at ligger i et kalorieunderskud af en eller anden størrelse, hvordan det så ligesom påvirker ens kvalitet af mælken, men også lige så meget produktionen, altså mængden, tænker jeg, vi kommer ind over.
Præcis. Ja.
En tredje myte.
Og den tredje myte, det er sådan, at det jeg tit støder på, det er, at kvinder tolker deres børns adfærd, som er helt naturlig spædbarns adfærd, til at være et tegn på, at de ikke har nok mælk. Altså en kvinde, der ammer, hun kan få alt til at virke som om, at det er, fordi hun ikke har nok mælk. Så den der myte om, at man ikke har nok mælk, selvfølgelig kan det passe i nogle tilfælde, men i virkeligheden er det faktisk de færreste kvinder, der ikke producerer nok mælk til deres børn. Og man kan sige, at det giver jo også mening sådan rent evolutionsmæssigt, at vores art har jo været afhængig af, at vi kunne få mælk fra vores mor. Så det er, jeg tror, man siger, at langt de fleste kvinder producerer en tredjedel mere mælk, end deres barn har brug for. Så det der med, at man ikke har nok mælk, det er tit, fordi man mistolker signaler.
Mm.
Sådan noget med, at barnet græder om aftenen, eller er pylret, eller er urolig. Jamen, det er sikkert fordi, at han eller hun er sulten, og så giver man dem en flaske, og så sover de, og så tænker man, det var derfor. Og sådan, det handler om fejltolkning af, hvad der egentlig er bare normal spædbarns adfærd.
Mm. Hvad tænker du sådan, som ammevejleder, når at kvinder måske kommer med de sådan bekymringer omkring, at er der overhovedet nok mælk, og altså, producerer jeg nok til at gøre mit barn mæt? Hvad vil man sådan tænke, når man så møder en kvinde der? Oplever du, at de fleste ammevejledere ligesom får dem lidt ned på jorden igen, og ligesom får talt den til fornuft med, at der er nok, og at man måske skal amme hyppigere? Nu er jeg ikke ammevejleder, men det tænker jeg måske kunne være en løsning, eller hvordan?
Nu er jeg så heller ikke ammevejleder mere, fordi det er jeg ligesom lidt holdt op med, for det var lidt for meget at køre det ved siden af et fuldtidsjob og sådan noget, så nu laver jeg mere det her, sådan en formidling, ikke? Men jo, altså helt klart, jeg synes, de dygtige ammevejledere, de formår at møde kvinden, hvor hun er, og berolige hende, og forklare hende, hvad Sådan, det handler jo egentlig i bund og grund bare at forklare kvinden, hvad er tegnene på, at du ikke har nok mælk?
Hmm.
Hvad er de reelle tegn på det? Altså, hvordan ved du, at du ikke har nok mælk? Det handler ikke om, at dit barn græder, eller er urolig, eller pylret. Det er ikke tegn på dit barn, at du ikke har nok mælk. Det er sådan noget med, at barnet ikke tager nok på i vægt, barnet ikke trives, barnet har ikke nok våde bleer, ikke nok afføring, ser bleg ud, ser sådan, ja, er lidt sådan, måske, ja, sådan lidt sløv og sådan nogle ting. Ikke? Det er der, hvor man begynder at sige, det er tegn på, at, du ikke har, at barnet ikke får nok at spise, og at du ikke har nok mælk.
Ja, ja. God pointe, den der med at, fejltolkning i signaler, fordi det tror jeg, at der er mange nybagte møder, måske især førstegangsmøder, der står i den situation og tænker, at det helt klart må spores tilbage til mælkeproduktionen.
Det stemmer også meget godt overens meget, det vi har snakket om tidligere, ikke? At vi som mennesker helt vildt gerne vil finde koblinger og systemer i ting. Ja. For at finde svar, ikke? Og der er det jo sådan virkelig vigtigt så at forsøge at fokusere på ting, der giver mening, som hvis barnet ikke tager på i vægt, så er der måske noget om snakken, frem for at det græder. Eller
og måske endda, hvis man arbejder inden for et fag, hvor man gerne vil have svar og stiller spørgsmål og sådan, gør det rigtig tit, og min mand han siger sådan, hvis jeg nu siger, hvorfor gør hun sådan der, vores datter, hvorfor gør hun det der, eller hvad er det, hvad betyder det, så siger han, det gør hun bare, sådan er hun bare. Der er ikke nogen grund, der er ikke nogen årsag, jamen hvorfor, altså der må jo være en eller anden grund til, at hun opfører sig sådan der, men nogle gange er det bare sådan ting, der er. Børn græder, det gør de jo, altså spædbørn.
Det er jo næsten det eneste måde, de kan kommunikere
Præcis.
På, ikke?
Ja.
Spændende. Men så kan vi jo tage lidt videre til omkring sådan amning, og hvordan det påvirker sådan kroppen generelt. Vi kommer til at snakke lidt om træning også. Men noget af det, som jeg i hvert fald, jeg ved ikke med dig, Emma, men støder på nogle gange, det er det her med, at amning skulle påvirke kroppen negativt i forhold til dens modtagelighed over for træning. Det er noget, jeg sådan hører fra terapeuter eller alternative behandlere, hvor det bliver meget sådan en hormonsnak omkring forskellige hormoner, der skulle påvirke kroppen, og det gør hormoner jo pudsigt nok, men sådan også i forhold til, hvor modtageligt den er over for træning, og den skulle faktisk påvirke det negativt i tiden efter, når man ammer. Og det igen, det er jo ikke ligefrem opslag, jeg læser, hvor der er kildeanvisninger på, og jeg har heller ikke selv kunne finde noget på det, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig omkring sådan, hypotesen omkring, at amningen skulle påvirke kroppen negativt i forhold til, hvad den får ud af træning. Eller om det skulle være mere skadeligt at træne.
Ja, altså jeg kan ikke finde noget der skulle støtte op om den hypotese, når jeg søger på det, eller når jeg leder efter sådan kilder eller studier. Jeg synes, der er intet, der tyder på, at amning påvirker det, du får ud af træningen, eller at det skader amningen at træne, eller at det skader træningen at amme. Nej. Altså hverken den ene vej eller den anden vej. Og jeg tænker hele tiden på... da Serena Williams var, nu ved jeg godt, det er så graviditet, ikke? Men hun er jo elitesportsøver, og hun var gravid, og hun gik ud og spillede en Grand Slam, og jeg tror, hun vandt. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men hun er jo tennisspiller nummer 1 i verden og sådan noget. Og hun var 3 eller 4 måneder gravid, og hun gik bare ud og spillede, som om hun overhovedet ikke var gravid. Og jeg tænkte sådan, det er også meget forskelligt, hvad kroppen kan og sådan noget, og hvor meget man kan præstere, og hvis man ellers er vant til at træne og sådan noget, så er der ingen, altså, ja, der er bare ingen grund til ikke at træne, når man ammer.
Nej, men jeg tænker også, at det er jo, altså jeg kunne finde i hvert fald en lang række andre forklaringer på, hvorfor der måske skulle være noget, der kunne være problematisk. Ikke? Altså, der er jo faktisk et større review, igen, inkluderet ikke voldsomt mange studier, men på elite-atleter efter de havde født, og deres vej tilbage til sporten. Og der var det jo altid, at de havde ofte et over gennemsnitligt efterfødselsforløb. Og problemet var så, at det eneste, de kunne finde, det var jo, at der var en større hyppighed af normale, altså sportspåvirkede skader. Og det skyldes primært, at de gik for hurtigt tilbage. Mm. Det vil sige, ikke til træningen, men til den selve sportslige aktivitet, altså kampene. Mm. Det vil sige, at de optog, men det var ikke høje procentsatser. Og det vil sige, det er jo nok nærmere nok en forklaring, man kunne finde. Ikke? At hvis man ikke har måske af forståelige årsager under gennem graviditeten, har kunnet træne på det niveau, man plejer, og så kan man sige, falder kroppens modtagelighed over for den belastning, man er vant til selvfølgelig også. Og så hopper man direkte tilbage til håndboldkampe. Der skal man selvfølgelig, ligesom alt andet, forsøge at sluse det op og gradvist progredere træningen, så man kan holde til mere. Men jeg tænker mere, det er den der med at forsøge at finde en forklaring og i noget hormoner, som er jo uhyggeligt og komplekst, men også at skulle forsøge at tilpasse sin træning efter det. For mig at se, så er der jo nogle bedre ting, man kan forsøge at tilpasse sin træning efter, som hvordan det opleves, og hvad man er vant til, for eksempel, frem for at lade sig diktere af nogle hormoner, som jo er der, og som påvirker kroppen, men som ikke rigtig helt er bevidst omkring, hvor meget det faktisk gør i forbindelse med. Jeg har i hvert fald, som sagt, heller ikke kunne finde noget på det.
Nej, og så husk, måske altid huske på, at et udsving i et hormon betyder jo ikke noget. Altså, det er jo sammensætningen, og det er jo det hele, sådan helheden, der betyder noget. Så det kan godt være, at der sker et eller andet med et enkelt hormon, men hvad betyder det egentlig i det store og hele? Og hvis det sker en dag, og det ikke sker den næste dag? Og sådan, altså, der er jo altid sådan nogle små, bitte altså, ja, ting, spikes, der svinger. Ja, ja, spikes, ja, og ting, ja, i kroppen, som sker. Og
jamen, det er en god point, ikke? Det er jo, altså, kroppen er fantastisk til at altså, opnå homostase, ikke? Og vi, altså, der er også de her. Især i 90'erne, der, hvad man siger, der blev der forsket rigtig meget styrketræning og hormonniveauer, for eksempel. Og det dannede sådan lidt en fremgang, hvor man forsøgte sådan at kigge på, hvilke typer træninger og kunne frembringe det største hormonspike akut set efter en træning. Og så må man sige, det var det mest effektive. Men så nogle længere tid, man lavede nogle studier, der var længerevarende, og så kunne man sige, at det havde ikke nogen påvirkning, for det var akut set. Det akutte spike, der var på hormonen, ikke? Altså, som testosteron, som muskelopbyggende, jamen der var så også nogle bitesteroner, jeg ved det, epitesteroner, sådan ting, nogle andre hormoner, der ligesom korrigerede os, og det faldt hurtigt ned igen. Altså det med sådan at forsøge at tilpasse sin træning efter nogle hormoner, det vil jeg i hvert fald ikke anbefale. Og helt enig, jeg forsøger at tænke på, at der er nogle andre ting, der er vigtigere at vurdere sin træning ud fra. Men det var så rart at høre, at du heller ikke sådan kunne finde noget specifikt for det. Der er noget omkring relaxin i forhold til at det er jo forhøjet sådan omkring lige overgangen mellem første og anden trimester, ikke? Og så falder det stille og roligt ned og ligger stabilt gennem graviditeten. Men er der noget på, hvor lang tid det fortsætter?
Ja, der er lidt forskelligt på, hvor lang tid det fortsætter. Det er lidt afhængigt af, hvilke kilder man kigger på. Men et sted, jeg har kunne finde sådan overordnet set, et sted mellem 5 og 12 måneder efter fødslen, at der kan være relaxin tilbage i kroppen, og som blødgør ledene.
Ja.
Og det kan være en grund til, at man måske hyppigere ser sådan lidt overbelastning, hvis man ikke passer på, når man ammer, eller at man måske i lang tid, efter man har født, stadigvæk kan have lidt ondt i bækkenet, eller i symfysen og sådan noget. Den kan stadig være øm, og det, der er nogen, der siger, at det skyldes relaxin.
Ja, og det kunne det jo i bund og grund også, ikke? Og det er det samme, jeg har heller ikke kunne finde nogen sådan helt konkrete sådan tidsintervaller på, hvornår det reelt set render ud. Jeg tror også, jeg faldt over et studie, hvor det var efter 6 uger, kunne de ikke måle det længere.
Yeah.
Men igen, det er sådan en ting, man siger, hvor det er noget, man måske skal tage med, men det er jo lige så meget med, at man har været igennem en graviditet og en fødsel, at man skal overveje, hvordan skal man tilpasse sin træning. Og man er i tvivl, så skal man jo søge hjælp til det. Men måske ikke lade sig diktere af nogle hormoner, som man måske ikke helt vi er ikke helt kloge på endnu.
Mm. Og det er faktisk en god pointe, for jeg tænker også, du kommer jo aldrig nogensinde til at måle din relaxin og vide, sådan, nu er den ud af kroppen, så nu kan jeg træne. Så det handler jo bare om at lytte til kroppens signaler. Og jeg tror, hvis man skal sige noget overordnet omkring hormoner og fødsel og sådan noget, så er der jo mange, der snakker om det her fjerde trimester. Altså efter graviditeten, så er der et trimester mere, som det så skulle være 3 måneder ekstra, hvor du skal tage den lidt med ro og ligesom respektere behovet for, at mor og barn skal være sammen, og der skal være den her symbiose, og der skal være ro omkring moren. Og i nogle kulturer går man meget ud af de første 40 dage efter fødslen, hvor alle var der moren op og sådan noget. Og man kan sige, det er jo også en rigtig fin tanke, og på samme måde så vil jeg sige, amningen tager cirka 6 til 8 uger at blive sådan helt etableret, og hvor mælkeproduktionen der sådan ligesom kommer til i niveau og alt det der. Man kan sige, hvis man skal sige noget, så kunne man måske tage den lidt med ro lige efter fødslen i de der 2 til 3 måneder, eller hvis man, ja, måske 2 måneder, 6 til 8 uger, ikke? Så kunne man sige, der kunne man give det god mening, synes jeg, at tage den med ro, fordi der er også en masse andre hormoner, der stabiliserer sig, uden at vi skal gå ind i enkelt hormoner, men der er jo nogle ting, der ligesom skal finde deres leje igen efter en 9 måneders graviditet. Så der kunne det, og det passer måske også meget godt med det studie, du fandt, der siger, at det er ud af kroppen efter 6 uger. Der vil jeg sige, det giver mening. Altså tag den lidt med ro lige efter fødslen. Og de fleste sådan anbefalinger om træning og amning, de siger også, at i de første 6 til 8 uger skal man ikke sådan lave hård træning.
Mm. Og det er jo meget individuelt, hvad hård intensitetstræning er, at det kan jo bare være forskelligt, bare for os tre, der sidder her, hvordan vi ligesom oplever det, og også bare sådan noget som mængde, hvor meget man er vant til at træne i slutningen af graviditeten, så at det der med også at tage det med ro, det kan jo stadig være ret relativt fra den enkelte.
Ja, og det er jo også noget af det, som vi tit får snakket om, ikke? Det er jo, at hvis man synes, at det at løbe er meget hårdt og højintenst, så kan man jo tit se på en, der begynder at løbe efter få uger efter graviditeten, og ikke helt kan forstå det, men for kvinden, der måske har løbet hele vejen op til, hun skulle føde, har en ukompliceret fødsel, og påbegynder sine noget let knibeøvelser og noget let træning, og gradvist går ud og går længere, og egentlig føler det hele føles fint, og så efter 2-3 uger faktisk begynder at lunde og løbe lidt. Det er jo det helt naturligt for hende at løbe, men det er jo der, hvor vi må sige, at hvad der er sådan er er intensivt og hårdt, det er hvad man siger, en dybt individuelt, men også vigtigst af alt, at træning og bevægelse, som vi har snakket om mange gange før, er jo ofte noget, som eksisterer på en meget, meget bred spektre, og noget, man sådan gradvist kan snige sig ind i, så at man lige efter en fødsel ikke springer direkte ud, hvad man er vant til, men man starter let ud og mærker efter op og gå og stå, og derfra kan man så gå længere og går det fint, jamen så kan man begynde at lunde lidt og gå lidt, lunde lidt, gå lidt, hvis nu det bare løb, ikke? Men ligesom alt andet, ikke? Altså, det er noget, kroppen gradvis skal introduceres efter den sådan forandring. Og det er jo for mig at se nogle vigtige retningslinjer, end hvad der rent fysiologisk kunne ske i kroppen.
Ja, og jeg tror, det giver også sig selv, hvis man for eksempel har født vaginal, så har man også en bækkenbund, der lige skal styrkes lidt, inden man kan løbe. Og ja, hvis man præcis har fået kejsersnit, så er der også noget der ligesom skal tages hensyn til.
Ja. Ja, lige præcis.
Man kan sige, nu de ting, vi har snakket om omkring med hormoner, er jo også meget, hvad man måske ikke kan se med det blotte øje, men i forhold til sådan, hvordan amning påvirker kroppen. Men altså, jeg vil da sige, jeg har hørt en myte, jeg ved ikke, om det er myte, men jeg har i hvert fald hørt et udsagn omkring, at det er amningen, der gør, at man får de her sådan lidt lange, slappe bryster efter sådan en graviditet og et ammeforløb. Er det, ved du, om det er rigtigt, at det er selve amningen, der gør det?
Ja, jamen det er ikke rigtigt. Det er også en myte. Ja. Det er faktisk graviditeten, der gør det. Fordi at under graviditeten, så sker der en massiv ændring i brysterne og bryststørrelsen, og brysterne er ophængt i sådan nogle bindevævsstrøg eller sådan nogle ligamenter. Og de bliver ligesom strukket, når man er gravid. Og så, når man så har født og genfinder sådan sit normale, brysterne genfinder deres normale størrelse og sådan noget, så lidt afhængig af, hvor god huden og de der ligamenter og sådan noget er til at trække sig sammen igen, så vil man have mere eller mindre grad af hængebryster. Mm. Så der er ikke rigtigt, og det jeg også ved, det er, at så det er graviditeten, der gør det, og der er heller ikke rigtigt noget, du kan gøre. Du kan ikke træne pectoralis muskulaturen eller et eller andet, for at ligesom forhindre, at dine bryster ikke kommer til at hænge en lille smule, efter du har ammet. Og så jo yngre du er, når du bliver gravid, jo større, eller nu mindre risiko for, at du så kommer til at have de her hængebryster efterfølgende. Jo ældre du er omvendt, jo.
Og sådan er det faktisk også med mange andre ting, ja, i forhold til graviditet og fødsel, ikke? At der er flere ting, man kommer så fra, nu yngre man er, fordi kropselasticitet, den er bare lidt bedre, ikke?
Mm. Ja. Der er bare mere kollagen at trække på i huden og sådan noget, ikke? Som gør, at den kan genfinde sin naturlige præ-gravide.
Så det er ikke derfor, man ikke skammer sig?
Nej.
Jeg vidste
nej.
Jeg faktisk heller ikke det der, men jeg har også hørt det.
Ja. Jeg har i hvert fald hørt diverse steder, at det er amning, men jeg synes også godt, at jeg enkelte steder var blevet informeret om, at det snarere var graviditeten, men nu tænker jeg alligevel så mit snit til at spørge, om det var korrekt.
Jeg har faktisk også skrevet om det inde på profilen, under en af de der ammemyter, jeg har punkteret.
Ja.
Der står også noget om det.
Ja, for jeg tænker da, at der måske, jeg har i hvert fald sådan hørt fra yngre kvinder, at det var noget af det, de havde med i overvejelserne, for rent faktisk, om de skulle amme. Altså det der med, at de ville ikke have, at de skulle få, måske hvad de synes var grimme bryster, at sådan nogle lange, slappe bryster, at det kunne påvirke deres valg i fodringsmetode for barnet.
Altså så skal de hellere gå hen og finde en rugemor eller et eller andet, fordi at, bare de er gravide, så kommer det til at påvirke det på en eller anden måde. Og det er så forskelligt fra kvinde til kvinde, og hvor slemt det bliver og sådan noget, ikke? Men det er altså graviditeten og ikke amningen.
Ja. Ja, og man kan sige, sådan noget som, hvordan man også sådan, ser sit kropsbillede, sådan, det er også noget, at vi ved fra forskningen, at der også kan påvirke valg af fodringsmetode, altså om man giver flaske eller man ammer, at de kvinder, som har det dårligere med deres kropsbillede, jamen, de er mere tilbøjelige til også at vælge at fodre med flaske. Måske kan det forklares ud fra, at man egentlig ikke har lyst til at skulle dele sin krop længere, at man måske har det hårdt nok med egentlig selv at skulle acceptere sin krop.
Ja, og på den lidt mere alvorlige bane, der er der også nogle studier, der tyder på, at kvinder, der er blevet seksuelt misbrugt og sådan noget, de har heller ikke lyst, de gider heller ikke arme. Fordi igen, det der med at dele din krop med nogen, eller det, er sådan, det kan være lidt intimt på en eller anden måde.
Ja, det tænker jeg egentlig, det giver god mening i forhold til den intimitet, der jo er i det, ikke? Altså det er jo også en ting, nu kan jeg bare komme med et konkret eksempel fra mine børn, hvor jeg tror, min kone nok har udtrykt det meget godt, det der med, at hun elsker intimiteten ved at amme. Hun kunne rigtig godt lide at amme. Men så har hun heller ikke plads til så meget mere intimitet, mens jeg stod på, fordi hun var så nært. Og det var meget tydeligt, med da vi fik barn nummer to. Altså, der blev hun blev meget omklamret af begge børn, ikke? Og så videre. Det er jo en ting. Så det giver jo god nok mening, hvis man har haft så...
Det hedder at være touched out på engelsk.
Touched out, okay.
Det er et udtryk.
Der er simpelthen et udtryk for det, ja. Så det giver jo god mening.
Ja, så nu har vi sådan prøvet at snakke lidt omkring det her med, hvordan amning sådan generelt set påvirker kroppen. Og jeg tænker, at vi skal have den rettet lidt over i det her sådan med vægttabet, og hvordan om amning og vægttab overhovedet kan gå hånd i hånd, og om amning er midlet til vægttab, og sådan mange af de her, måske egentlig også egentlig myter, der er ude omkring, omkring amning og vægttab. Fordi det vil jeg i hvert fald sige som træner, så synes jeg hyppigt, at jeg møder kvinder, og har nok også førhen selv haft en opfattelse af, at amning egentlig var midlet til vægttabet, altså at man skulle bare amme, og så ville man tabe sig.
En anden form for katalysator, ikke?
Ja, præcis. Kan du prøve at sætte et par ord på, om amning egentlig er det, der sådan gør, at man taber sig efter fødslen?
Ja, ja, altså man kan sige sådan rent, hvad man ved om amning, så forbrænder man et sted mellem 300-500 kalorier, når man ammer i døgnet. Så man burde jo ligge i et kalorieunderskud, hvis man spiser det, som man ellers plejer at spise, som man gjorde før graviditeten. Problemet er bare, at amning øger også appetitten, fordi du ligesom forbrænder de her kalorier, og så bliver man mere sulten. Så de studier, der er om amning og vægttab, de peger faktisk på, at det hjælper ikke på at tabe sig nødvendigvis. Fordi at der er faktisk, jo, selvfølgelig vil der være nogen, der taber sig af amme, men rigtig mange vil også opleve en øget appetit, og vil ende med at spise tilsvarende mere, og derfor vil de så ikke rigtig tabe sig så meget.
Mm.
Så det er faktisk ikke helt rigtigt, at amning fører til et vægttab.
Og det kan jo lige så vel være altså sådan, nogle ydre faktorer omkring amningen, der gør det, at man måske lige pludselig, altså hvis man oplever, at amningen egentlig er det, der gør, at man har tabt sig ret meget, at det kan lige så vel være, at man måske begynder at bruge rigtig meget tid på at sidde og amme, og måske ikke har lige så meget tid til for eksempel at spise, eller nu vil jeg sige, nu her, hvor jeg har fået mit andet barn, så er der bare lidt mere travlt, så nogle gange glemmer man måske også at spise, og det er ikke altid, at nogle studier sådan ligesom får inkluderet sådan de ydre faktorer, som også kan påvirke, altså hvorfor man måske har oplevet et vægttab.
Ja, eller en vægtøgning, for der er også en masse ting omkring søvnmangel og sådan noget, som gør, at man, når man lige er blevet forældre, så får man tit ikke så meget søvn, og så er det jo, vi ved jo alle sammen godt, at for de fleste vil søvnunderskud betyde, at man ikke kan regulere sin appetit, og derfor så ender man med måske at spise noget mere på grund af det, og det tager de der studier heller ikke rigtig højde for.
Mm.
Så der er mange ting omkring, som gør det svært at undersøge sådan selve amningens effekt. Men altså, slutresultatet er bare, at man ikke ser sådan konsekvent, at alle, der ammer, taber sig nødvendigvis. Mm. Det er meget individuelt.
Ja, og nu siger du det her med, sådan at det sådan, kan man sige, det her kaloriebudget sådan koster cirka de her sådan 300-500 kalorier, og ligesom at kunne opretholde sit amning. Hvordan så i forhold til, hvis man ligger sådan bevidst i et kalorieunderskud, så altså man spiser, eller i alt set får indtaget mindre, end man rent faktisk både forbrænder og bruger på amning i det kaloriebudget?
Ja, så burde man jo tabe sig, hvis man gjorde det, ikke? Og man kan sige, men man skal også passe på med ikke at komme i for stort et kalorieunderskud. Ikke nødvendigvis, fordi det har en negativ effekt for barnet eller for mælken, men fordi det kan gå ud over morens ligesom næringsstatus og altså de vitaminer og mineraler, der ligesom skal være tilgængelige til moren. Fordi kroppen vil som hovedregel prioritere barnet og prioritere mælken. Og ligesom mælkens kvalitet vil ikke nødvendigvis blive påvirket, medmindre man virkelig sulter sig selv. Så man skal ikke komme i for stort et kalorieunderskud, simpelthen fordi, at man skal have nogle vitaminer og mikronæringsstoffer og sådan noget, som man er nødt til at have et vist antal kalorier for at kunne få.
Mm. Og det er jo lidt efter, hvad vi også ved fra graviditeten, det der med, at jamen, kroppen er bare mega smart, den prioriterer barnet først, og så bagefter får morens krop ligesom efterfølgende. Men hvad tænker du sådan, når du sådan siger for stort et kalorieunderskud? Det kan jo måske være relativt, hvordan man lige sådan opfatter det. Har du sådan lidt nærmere nogle tal på, hvad der kunne være for stort et kalorieunderskud?
Ja, altså sådan overordnet set, det som jeg læser i litteraturen og sådan noget, det er omkring et sted mellem 1600 til 1800 kalorier i døgnet. Man skal ikke under det.
Mm.
Og man skal ikke have, man skal også sørge for, hvis man gerne vil tabe sig, at det er et gradvist vægttab. Og det kommer jo også af, at man ikke har et for stort et kalorieunderskud. Og der tror jeg, det hedder sådan et sted mellem et halvt til et helt kilo om måneden. Og ikke hurtigere end det. Fordi hvis du taber dig mere end det, så kan det være, fordi du simpelthen ikke får nok at spise, og det går ud over de ting, vi snakkede om tidligere. Men ja, så 1600 til 1800 kalorier i døgnet.
Og det er jo nok også der, de fleste sådan basale stofskifte ligger. Altså, hvor mange kalorier det egentlig koster for at opretholde deres krop, som den er nu, hvis de lå i koma og ikke bevægede sig. Og det er jo lidt det, en faktor, man også ofte tager med, når man sådan vejleder ud fra vægttab og sådan noget, så er det jo netop også, hvor meget man bevæger sig. Fordi det er jo klart, at bevæger man sig mere, jamen, så er der jo ligesom også flere kalorier på sådan den der sådan energikonto, som man skal have ind for ligesom at kunne opretholde ens kropsvægt.
Men jeg tænker også, at retningslinjen, som du fortæller, altså det er jo også meget på linje med, hvad man ellers normalvis vil rådgive et sundt og fornuftigt vægttab. Altså at man ikke taber sig for stort og ikke har for store udsvinger. Og selvfølgelig skal vi huske på, at det er jo en gradvis generelt over længere tid, man skal ligge i gennemsnitlig underskud. En dag i for stort underskud gør nok ikke det store, men at man gradvis ligger i et forholdsvis lav underskud, som man kan holde ud at være i, så man ikke får for store udsving i appetitten, men også i forhold til, at det jo henvender sig her til nybagte mødre, hvor deres livssituation er fuldstændig anderledes, og der er andre ting at tage sig af, andre prioriteter, så ville det jo være fornuftigt, hvis man vælger at skulle ville tabe sig, at underskuddet ikke er for stort. Så det giver jo god mening.
Ja. Og det er måske også fordi, at det heller ikke så meget giver mening at skulle tælle kalorier, når man er blevet nybagt mor. Så hvor meget man skal lægge kalorieunderskud, er måske ikke nødvendigvis sådan den guideline, man så skal gå ud fra, men måske mere kigge på en sådan, altså kostvaner. Ja. Jamen, hvad har man måske rent faktisk lyst til at ændre på i sin kost? Så i stedet for at tænke, at man kan ligge et sted mellem 300-500 kalorier i underskud, jamen at man vil måske gerne begynde at spise nogle flere grøntsager, eller man vil gerne sørge for at få protein til hvert måltid, eller ligesom kigge på, hvordan kan man så ændre de ting, man spiser i sit måltid, som måske kan så afføde et vægttab, snarere end at kigge på, at nu skal man være restriktiv, og man skal begynde at spise mindre, og dermed indtage færre kalorier.
Ja, eller give sig den kæmpemæssige opgave oveni, man lige er blevet mor, om at skulle tælle kalorier og styre det.
Det er nærmest dømt til at gå galt.
Ja,
jeg er så enig. Og som du siger, Christian, så er det jo bare lidt i tråd med det, man ellers rådgiver kvinder, eller altså folk til, når de skal leve sundt og ændre deres livsstil for at tabe sig. Det er lidt det samme, altså ammende kvinder er ikke så meget anderledes end alle andre. Altså, det der med også at lytte til sin krop og spise, når man er sulten, og stoppe, når man er mæt, og vælge nogle ordentlige madvarer, som mætter. Og som jeg læste en interessant artikel her forleden omkring processed food, altså madvarer, som er blevet meget, meget forarbejdet og sådan noget. Man kan sige, de roder lidt med vores appetitregulering. Altså, og man kan jo godt genkende det, hvis man sidder med en pose chips. Det er jo ikke, man kan jo ikke mærke, hvornår man har fået nok. Altså, man vil bare blive ved, fordi de rammer et eller andet. De er blevet så processeret, at de rammer noget i hjernen, som bare gør, at man ikke rigtig kan stoppe. Mm. Så måske lad være med at vælge den slags madvarer, som gør, at du ikke kan mærke noget som helst, fordi det smager bare så godt, og det er så nemt, og det er det der hedder palatable på engelsk. Ja. Altså, det er bare så lækkert, så du bare bliver ved.
Og de smager så godt, og man kan ikke helt... Og man har lyst til mere, ikke? I bund og grund, ikke? Og så samtidig med, at vores portionsstørrelser i poserne, og uanset om det er slikposer eller chips, eller de bare bliver større og større, ikke? Så det er jo en god ting i forhold til også, hvad du siger, Emma, og kigge på, hvad der man spiser, i stedet for nødvendigvis bare på kalorieregnskabet, og skulle ud i sådan et større reviserprojekt der.
Mm. Ja. Ja, altså nu lige i starten, der knytter du også lige nogle kommentar til det her sådan med, hvordan kalorieunderskud det påvirker, eller snarere ikke påvirker mælkens kvalitet, men hvordan sådan i forhold til så mælkeproduktionen, altså sådan mængden af mælken, påvirker sådan kalorieunderskud i det?
Nej, altså ikke rigtigt. Hvad kan sige? Jo, hvis du virkelig, virkelig lige pludselig fra den ene dag til den anden holder op med at spise, og det er sådan et pludseligt og hurtigt fald i kalorier, så kan du selvfølgelig godt gå ud over mælken, men altså ikke rigtigt. Altså ud over det, så vil jeg sige, nej, det gør det ikke. Altså det med mindre igen, hvis du virkelig sulter dig selv.
Mm.
Så
vil kroppen... Så måske kroppen... bare en prædiken om, at man skal lade være med at sulte sig selv, og lægge så stramt i kalorieunderskud, at man slet ikke kan fungere i sin dagligdag længere. Ja,
præcis.
Og hvad sådan, altså nu har vi sådan ligesom fået fastslået, at det ikke er amningen, der egentlig gør, at man opnår det her vægttab efter fødslen. Men så kan man sige, så er der måske noget træning, man kunne kigge på, og der er noget med noget sådan kostintervention, man kunne kigge på. Ved du sådan, hvad forskningen siger der i forhold til, hvad der sådan kan være midlet til så rent faktisk at tabe sig, hvis man nu står i den situation, at man tænker, at man gerne vil tabe sig efter fødslen?
Altså igen, der vil jeg så være ærlig at sige, der kender jeg faktisk ikke forskningen, men hvis man skal lidt gå tilbage til det, som du også sagde tidligere, hvis man skal kigge på, hvad der er den største faktor i altså hos ikke ammende kvinder eller folk, der gerne vil tabe sig, så er det jo kosten. Det er jo den, der spiller den største rolle. Og ikke motionen, som jo ikke har en, egentlig i bund og grund ikke rigtig har en stor indvirkning på, på
hvor hurtigt. Hvis folk kan høre det, så bliver der boret her i nærheden. Ja. Sted. Jeg ved ikke, hvor meget det går i, for tit bliver man overrasket, hvor lidt der går i mikrofonerne, men...
Ja, vi sidder i hvert fald og kigger lidt på hinanden med store øjne nu her, fordi vi er i noget betonbyggeri, så vi ved ikke, om det er oppe på 15, eller om det er lige ovenpå, at der er nogen, der bor, men vi beklager, vi håber da, at de stopper snart.
Ja, og vi taler bare ind i mikrofonerne, må ikke det...
ja,
det kan tage bagefter.
Men ja. I hvert fald, altså jeg tænker nu, jeg har læst lidt op på sådan på det her med, om det er egentlig at så træningen, der vil være den bedste intervention, eller om det er kost, eller om det egentlig er en kombination af de to. Og i to af de reviews, jeg sådan har læst, jamen der konkluderer de også, at kosten er klart der, hvor der kan være en størst effekt af det, men at de egentlig faktisk stadig kommer lidt til den konklusion, at kombinationen af træning og kost vil være mest gavnligt ud fra også at kigge på kropskompositionen. Ja. Så at det kan godt være, at man i studien har fundet frem til, at forsøgsdeltagerne har tabt sig mest ved at være fokuseret på kostdelen og ikke træne, men at det kan jo også forklares ud fra, at deres sådan fedtfri masse, altså lige så stille også falder, at de simpelthen også tærer på deres muskelmasse, så at de egentlig faktisk kommer lidt frem til, at selvom at der er det største vægttab ved sådan diætinterventionen, så vil en kombination af altså kostvaner og træning faktisk give mest mening.
Men igen, det gælder jo også for andre, som ikke ammer, ikke? Det er jo en generel ting, at hvis du ikke vil tabe for meget af din muskelmasse, så er det rigtig godt at træne samtidig med. Når du taber dig.
Hvis særlig nok også, hvis det kan overholdes. Ikke? For mange nybagte møder, der kan en indsats på kosten og træningen være en stor mundfuld. Ikke? Men, så det man kan gøre, ikke? Men det giver jo god mening også i forhold til, at vi ved, hvis der er mange, der er inaktive gennem graviditeten og en lang periode ind i efterfødslen, ikke? Så kan der selvfølgelig ryge noget muskelmasse og noget sundt væv, kan man kalde det.
Og jeg vil sige generelt set, bare ud fra sådan klienter, jeg arbejder med, der ikke er enten gravide eller nybagte mødre, sådan, så vil jeg da også sige, at den der kombination af træning og sunde kostvaner giver super meget mening ud fra også bare at have en krop, hvor at man ikke måske fokuserer lige så meget på æstetik. At jeg oplever tit, at de klienter, som fokuserer meget på, at det skal være kostvanerne, der skal ændres, fordi de skal have et vægttab, og at det skal være et decideret vægttab, snarere end et fedttab. Altså at de måske egentlig bare skal kigge på en omkomposition af kroppen. Altså sådan det der med, at man godt vil arbejde med så at stå skarpere, fordi man har mindre fedt, men egentlig kan have mest mulig muskelmasse på den given vægt, man så engang er på, at det er jo egentlig lidt det samme for os en nybagt mor, at der, som du også har sagt flere gange nu, jamen, så er en ammende mor ikke umiddelbart så meget anderledes i den situation, andet end at det giver god mening at have nogle sunde både kost- og motionsvaner.
Præcis, og så måske heller ikke glemme de psykiske effekter af motion, som jo også er rigtig vigtige, måske især i postpartum-perioden, hvor man er lidt presset.
Mm.
Og der motion hjælper jo rigtig meget mod depression, og hvis man har lidt tendens til det efter fødslen, når man er lidt nede og sådan noget, så er der jo også nogle gavnlige effekter af motion der, som også derfor giver mening, at man ligesom kombinerer det med det.
Mm, ja. Hvordan sådan, nu har vi allerede været lidt inde over det der sådan med søvn, og hvordan sådan det der med kostvaner og søvn, at hvis man sover virkelig dårligt, som jo ofte gør i starten, når man lige har fået et barn, at så kan det være virkelig svært at mærke efter med den her appetit og regulere den. Hvordan i forhold til sådan noget som mælkeproduktion og nok mest produktion snarere end kvalitet, men er der en eller anden relation imellem søvn og amning der?
Man kan sige, jeg ved ikke om relationen er mellem selve søvnen, men man kan sige, når du ikke får sovet, så bliver du lidt oftere nemmere stresset og måske har lidt mindre sådan overskud, og det påvirker mælkeproduktionen.
Mm.
Så man kan sige, jeg ved ikke om selve søvnen gør det, men jeg ved, at stress og sådan noget kan påvirke mælkeproduktionen, og hvis du ikke sover så meget, så vil det påvirke, at du bliver mere stresset, og det kan så påvirke mælkeproduktionen. Så på den måde er søvn men man kan sige, at fra naturens side, der har naturen jo sørget for, at man ikke skal sove så meget om natten, når man får et lille barn. Og det er der jo også, det er der jo faktisk også en rigtig god fysiologisk forklaring på, fordi det der med at amme hyppigt, det gør, at mælkeproduktionen bliver opretholdt, eller først bliver den ligesom etableret, og så bliver den opretholdt af, at du ammer hyppigt. Og når du ammer om natten, så er der mere prolaktin om natten i kroppen, og det stimulerer mælkeproduktionen mere. Så natamning er rigtig, rigtig godt for mælkeproduktionen. Så det hænger jo ikke så super godt sammen med fra naturens side, at man så skal sove for mælkeproduktionen. Så der er lidt sådan, ja, nogle gange, hvor man tænker sådan, hvad var det egentlig, der var meningen med det her? Altså, hvorfor kunne det ikke være sådan, at prolaktin var højst klokken 10 om formiddagen, og det var der, at det gav mening at amme, og man kunne sove om natten, men sådan er det desværre ikke fra naturens side.
Ja, vi har også fået et spørgsmål fra en lytter, der måske er lidt træt sådan, og efter en dårlig natsøvn, men som spørger omkring det her med koffein i forbindelse med træning, om det er go eller no go. Hvad tænker du om sådan et spørgsmål?
Ja, altså tænker I, jeg ved ikke rigtigt med koffein i forbindelse med træning. Jeg ved med koffein i forbindelse med amning.
Ja, det var nok egentlig også det, der blev ment med det, som jeg nok ikke lige fik formidlet. Ja.
Ja, eller i forbindelse med træning, når man ammer, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men i hvert fald i forbindelse med amning, der er det okay. Altså man må gerne, så igen inden for sådan lidt, hvis man gør det med måde, og man plejer at sige 3-5 kopper om dagen, er faktisk fint nok, når du ammer. Det er ikke farligt for barnet at få koffein, og det er ikke særlig meget, der kommer over i mælken. Så derfor må man gerne drikke koffein eller kaffe, når man ammer. Man kan sige, hvis man så har et barn, der er meget pylret og har mange mavegener og sådan noget, så kan man jo, altså det er jo i de færreste tilfælde, at det er på grund af koffein, men hvis man er sådan en, der drikker 10 kopper kaffe om dagen, eller 8 kopper kaffe om dagen, og man så har et barn, der er lidt urolig, så kan man jo prøve at sige, okay, hvis jeg skal lidt ned, gør det en forskel. Men i langt de fleste tilfælde, at det som de fleste mennesker drikker kaffe, det er ikke noget, der... Ja,
så man skal ikke blive bange for hyperaktive børn, der bare ikke gider sove om natten, fordi man har drukket en kop kaffe klokken 10 i morges.
Nej, og det er jo igen meget forskelligt, hvordan børn reagerer på det, men i bund og grund, hvis man bare gør det med måde, så det, tror jeg, det er helt fint. Eller det siger forskningen også.
Ja, ja. Hvordan sådan så i forhold til selve det her med træning og amning? Der vil jeg sige, den myte, jeg har hørt hyppigst, og faktisk også, som jeg egentlig lidt praktiserede med mit første barn, det var, at træning, det påvirker ligesom sådan mælken, at det gør mælken sur, så at det er bedst sådan lige at amme, lige inden man skal træne, så at barnet ikke skal spise under træningen, eller lige efter træningen, så de ikke får den her sådan sure mælk. Ja. Hvad tænker du om det?
Jamen faktisk, så hvis man træner helt normalt, almindelig moderat intensitet, så sker der ikke noget med mælken. Hvis man træner med meget høj intensitet, så kommer der mælkesyre over i mælken, og det er rigtigt, så bliver den jo, kan man sige, gået så en sur, så falder pH'en. Og det kan gøre, at mælken ændrer smag. Og så har der været noget sådan spekulation, der har også været et studie fra 1992, tror jeg det var, sådan en gammel studie, der viste, at jo, det var rigtigt nok, når man dyrkede meget høj intens motion, så ville børnene afvise mælken, de ville ikke drikke det. Og det var, man mente så, at det var på grund af den her mælkesyre, som gjorde, at de ikke kunne lide smagen. Og mælkesyre er ikke skadeligt for barnet. Der er ikke noget galt med, at barnet får mælkesyre. Men det viste sig så i det her studie, at de gav mælken med sprøjte, eller sådan droppers, nogle små pipetter, i stedet for at amme. Så det vil sige, man ved ikke, om barnet ikke vil have mælken, fordi de ikke skulle ammes, og de bare skulle have det med sådan en lille pipette, eller hvorfor. Så man kan ikke rigtig sige, at på baggrund af det studie, men det gjorde bare et stort indtryk, og der har været den her myte på grund af det, at den her mælkesyre gør, at børnene ikke vil drikke mælken, de kan ikke lide smagen. Men der er ikke noget andet, der tyder på det, udover det der. Så jeg kan ikke rigtig finde, jeg kan ikke genfinde det igen, og den generelle konsensus nu, det er, at... Det er der ikke rigtig noget om. Det er de færreste børn, der vil reagere på smagen af mælken og kunne smage den der mælkesyre. I værste tilfælde, hvis dit barn ikke vil amme, når du lige har været ude og dyrke sådan en rigtig, rigtig hård motion, så kan du bare vente en halv time, og så prøve igen, og så plejer det at gå over. Og så er der nogen, der siger, at det kan også have noget at gøre med, at hvis man gør det lige efter, man har trænet og ikke har været i bad, så er der mere salt. Altså fordi man har svedt, så smager brystet lidt salt, og det er måske det, som de reagerer på, som de ikke så godt kan lide. Så altså... Jeg tror ikke rigtigt, der er noget om det, og jeg tror bare, man det må man gerne. Man må gerne, og det påvirker heller ikke mælkeproduktionen og amme hårdt, altså intenst. Det er der intet, der tyder på.
Ja, altså træne hårdt intenst. Jeg ved ikke, om man kan amme sådan virkelig intenst.
Det kan man godt.
Men,
det kan man godt.
Men det påvirker mælkeproduktionen rigtig godt.
Men det er jo virkelig en af de helt store, ikke? Altså, det er mange for at vide, at generelt set det, må de bare ikke træne, hvis de ammer. Ikke? Altså, så det er jo rart at vide, at der er ingenting i vejen med mælken. Og som sagt, hvis der er noget... Hvor barnet afviser, så er det jo bare at vente lidt, hvis det er, eller tørre sit bryst af, eller gå i bad først. Eller,
præcis.
Ja. Okay,
præcis.
Fint.
Ja. Ja, altså så det virker jo egentlig umiddelbart som om, at når man er nybagt mor, jamen at kroppen er egentlig, selvom at den ammer, så er den egentlig lige så god som en ikke-gravid eller en ikke-ammende krop til os selv at regulere i forhold til netop sådan noget med at opretholde en ordentlig mælkekvalitet og mælkeproduktion, og at jeg tænker også, at barnet også nok skal efterspørge, hvis nu at det så skulle påvirke noget produktion, at så vil barnet vel egentlig også efterspørge og blive lagt til hyppigere.
Lige præcis.
Så at man egentlig måske som nybagt mor ikke skal være så bekymret for, at hvis man gerne vil tabe sig, at man godt kan arbejde med at eksperimentere med også bevidst at ligge i kalorieunderskud, så længe det ikke er for stort, men at man også godt kan dyrke den motion, man egentlig gerne vil, uden at det skal være på kompromis ens barns vækst.
Ja, man skal jo næsten tro, at amning var sådan en helt naturlig ting, der udvikler sig gennem 100.000 vis af år. Og næsten, hvad jeg kan høre, leverer sådan en eller anden form for standardiseret mælkeproduktion, der er EU-godkendt. Altså.
Ja.
Det er jo fantastisk at høre, ikke, at kroppen finde ud af det, og ligesom kan løse opgaven. Ikke?
Ja. Ja.
Og det gør den også med træning og stress og søvnunderskud. Alt det der, det kan kroppen jo godt klare. Og nogle gange skal man huske på, at i naturkatastrofer og sådan noget, bliver der også født børn, og de bliver også ammet. Og der er kønnerne i hvert fald om noget meget stresset og påvirket. Så altså, ja, alt er relativt, og kroppen kan klare rigtig meget. Og hvis man gerne vil træne, så skal man også bare gøre det. Altså amning er i hvert fald ikke noget, der skulle være til hinder for det.
Mm.
Igen, hvis man bare lytter til sin krop og gør tingene inden for smertegrænsen og sådan noget. Jeg tænker på lidt det der med ledene og sådan noget, altså tunge løft og sådan noget. Der er nogen, der snakker om det der med relaxin, og man skal passe på. Og sådan. Igen, mærk efter. Lad være med at gøre noget, der kommer til at give dig smerter, mens du gør det, eller hvis du laver en øvelse, hvor du så har ondt i 3 dage bagefter i knæene, så måske lad være med at lave den med så meget vægt på, eller et eller andet.
Mm. Ja,
det giver god mening, ikke?
Ja.
Og det er meget tråd med også, hvad vi har snakket om, ikke? At tilpasse nu træningen, ikke bare ud fra dit fysiske udgangspunkt, hvad du er vant til, men også den situation, du står i. Ikke?
Ja.
Og det er jo også, hvis man er træt efter ikke at sove særlig meget, fordi man armede hele natten, ikke? Jamen, så skal man ikke bare lave den træning, man plejer. Så går man lige op og mærker efter, og så videre. Ikke? Så, igen, dejligt at få bekræftet nogle ting her. Jeg blev også bestemt klogere på nogle ting, men måske heller ikke et område, jeg har sat mig voldsomt meget ind i. Men det er jo rart, ikke? Men så også, at kroppen kan finde ud af det.
Mm. Jeg har faktisk lige et sidste spørgsmål, og det står ikke inde i vores notesak, så jeg ved ikke om det. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, fordi at der har i noget tid, det er ved at være nogle år tilbage, men der så jeg nemlig, at der florerede nogle historier fra USA, hvor at der var nogle bodybuildere, der begyndte at eksperimentere med at tage modermælk. Sådan simpelthen, ja, igen allerede, det lyder også dumt. Men jeg bliver simpelthen bare nødt til at høre, kunne der være en gavnlig effekt af at tage modermælk, simpelthen købe modermælk, hvis man gerne vil have store buller?
Er det rigtigt?
Ja, i USA, der florerede nogle historier for nogle år tilbage med, at bodybuildere, de simpelthen opkøbte, der er jo også generelt set, også i Danmark, møder, der ammer ud for simpelthen at give til sådan, hedder det en, jeg tror faktisk for sjov, at det egentlig også sidder i mælkevogn, der kommer og henter det til de mødre, der ligger på hospitalet, som ikke har modermælk eller til nyfødte. Sådan.
Okay, ja.
Men at det er der så nogen, der tjener penge på, nogle mødre i USA, der har tjent penge på at sælge det til bodybuildere. Men altså, virker det plausibelt, at man får store buler af og
jeg sidder og tænker på, hvad der er i modermælk, der kunne være noget som body. Altså, der er jo vækstfaktorer i. Måske er det det, de
sådan,
gerne vil have.
Sådan er IGF-1, og sådan er de ude
efter. Ja, det er der. Jeg tror, der er måske også noget væksthormon i.
Ja.
Men jeg tænker bare, at du skal vel have ret meget modermælk, hvis du skal.
Hvad er proteinsammensætningen i sådan en gang modermælk der? Der er lidt en væsentlig højere fedtprocent.
Ja, der er en væsentlig højere fedtprocent, tænker jeg.
Det er der, og proteinsammensætningen ændrer sig også lidt. Men jo, der er højere fedtprocent. Men der er primært valleprotein og whey og casein hedder det, tror jeg. Det
ja, men det finder man jo også ganske mindre.
Ja, præcis.
Ja. Så det er garanteret, at der er nogen, der går efter de
og
der.
Og så er der stamceller. Måske er det også noget af det. Men altså, jeg tænker bare, at du skal virkelig ud i sådan en kæmpe mængde. Jeg forestiller mig, at du skal have ret meget.
Så hvis du får tilbudt noget modermælk på det sorte marked og tænker, nu skal jeg have store buler, så måske bruge nogle penge på noget andet.
Og generelt set, sådan bare sådan historisk set, så det at følge råd efter store bodybuildere er måske ikke verdens bedste idé.
Nej, det er rigtigt.
Skal du bare lade modermælk være til babyer.
Point taken.
Ja.
Jeg tænker, har du nogle sidste kommentarer her på falderæbet?
Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det var sjovt at være med.
Ja, det var godt at have dig med. Vil du ikke lige prøve at genopfriske for lytterne, hvor de kan følge med henne hos dig?
Ja, det kan du tro. Jamen, jeg har den her Instagram-profil, der hedder Mælkevejen, og det er med AE, mælkevejen.nu. Og så er der også jeg har også en Facebook-side, og jeg har også en hjemmeside, der hedder mælkevejen.nu. Så ja. Der kan man følge med. Og jeg laver blogindlæg, og jeg laver også indlæg på Instagram-profilen sådan om forskellige ting. Blandt andet noget af det, vi har snakket om i dag, og alt muligt andet om amning. Altid baseret på viden og evidens.
Ja. Også en af grundene til, at vi inviterede dig ind i dag. Men det har været en fornøjelse at have dig med, og så er der vel ikke så meget andet at sige tak for, at du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.